15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Nikolić danas razgovara sa ministrom odbrane o zahtjevima vojnih sindikata. Reaguje i premijer Vučić.
Vojska je stub svih naših politika i ne mogu na njoj da se prelamaju mere kojima bi smo dokazali da možemo dovoljno da uštedimo.
Onoliko koliko budemo sposobni da budemo marljivi, odgovorni i ozbiljni, da napravimo veći rast, da će nam takva povećanja biti.
Posle smena zbog trgovine strujom, poslovanje Elektroprivrede Srbije proverava Ministarstvo unutrašnjih poslova. Predstavljena bela knjiga Saveta stranih investitora pozitivno ocenjuju ekonomsku i političku stabilnost u vladi nezadovoljni radom velikih državnih preduzeća. U Briselu naredna tri dana nova runda dijaloga Beograda i Prištine. U centru pažnje primjena sporazuma o telekomunikacijama. Crnogorski parlament bira novu vladu, opozicija bojkotuje sednicu. Sutra na severu zemlje sunčano, u ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom. Uveče razvedravanje, temperature do 5 stepeni. Posle jučerašnjeg protesta dela Vojske Srbije, na kome su zatražili bolje uslove rada i veće plate, danas reaguje državni vrh. Na vojsci ne mogu da se prelamaju mere štednje, poručuje predsjednik Tomislav Nikolić, dok premijer Vučić odgovara da vojska ne može da dobije ono što nemamo i podsjeća da je MMF bio protiv bilo kakvog povećanja zarada vojske i policije. Vojni sindikat Srbije protestovao je, da podsjetimo, juče u Beogradu zbog lošeg materijalnog položaja. Članovi tog sindikata zatražili su zaštitu predsjednika Republike. Opširnije Milka Babić.
Problem zbog kog su članovi Vojnog sindikata Srbije nezadovoljni treba da bude rešen, smatra predsjednik Tomislav Nikolić. O tome će, kako kaže, razgovarati s ministrom odbrane.
Pošto sam čitajući novine i gledajući televiziju shvatio da su se dogovorili, očigledno da jedni izjavljaju jedno, drugi drugo, i da vidimo u čemu je problem i da li taj problem može da bude rešen, a svakako da može i da treba da bude rešen. Vojska je stub svih naših politika, ne samo bezbednosti, vojske stub, ako hoćete, i ekonomske politike, i ne mogu na njoj da se prelamaju mere kojima bi smo dokazali da možemo dovoljno da uštedimo. Ko ne želi svoju vojsku, ta će zažaliti što ima tuđu.
Vojni budžet Srbije je veći od 630 miliona evra. U odnosu na BDP ispred nas je samo 9 NATO zemalja, kaže premijer Aleksandar Vučić. Dodaje da poštuje stavove predsjednika Nikolića i smatra kako on vrlo odgovorno obavlja svoj posao. Znamo da vojnici teško žive, ali njihove plate ne mogu da budu uvećane više nego što je najavljeno, rekao je Vučić.
A moj posao i moj odgovor je takav predsjedniku Nikoliću i svakom drugom. Da onoliko koliko budemo sposobni da napravimo veći rast, da će nam takva povećanja biti, a ne možemo da se pružamo onoliko koliko nismo dugi. Šta god ko mislio, mi nemamo ćup iz kojeg možemo da vadimo pare kad bilo ko kaže da nečim nije zadovoljen. Mi vojsci i Ministarstvo odbrane povećavamo plate za 5%. MMF nije želao da vidi bilo kakvo povećanje u vojsci i policiji.
Vojni sindikat Srbije juče je protestovao tražeći značajnije povećanje plata i bolje uslove rada. Članovi su optužili generalštab i Ministarstvo odbrane da su svojim neodgovornim ponašanjem urušili sposobnost vojnih snaga i da je zbog toga samo ove godine oko 1000 ljudi napustilo vojsku.
Vlada Srbije otvorena je za sve koji žele da učestvuju u reformama, poručuje premijer Vučić na predstavljanju Bele knjige Saveta stranih investitora. Predstavnici Saveta pozitivno ocenjuju ekonomsku i političku stabilnost u zemlji i brzo sprovođenje reformi. Premijer Aleksandar Vučić, međutim, nije zadovoljan radom velikih državnih preduzeća, a posebno iz petrohemijskog kompleksa, koja su ga, kako je rekao, obmanula lažiranim financijskim izveštajima. Sutra će dobiti precizne informacije o dešavanju u EPS-u, čije poslovanje od danas proverava i MUP. Dodaje da se sprema ozbiljna metla za mnoge ljude koji su se obogatili na račun države, izveštava Milica Rivak.
Predsjednica Saveta stranih investitora Jana Mihajlova naglasila je da je to udruženje 130 najznačajnijih ulagača u domaću privredu uočilo vidljiv napredak u srpskoj ekonomiji.
Primećujemo da bruto domaći proizvod raste i to zahvaljujući većem prilivu stranih investicija. Stabilizovane su javne finansije, rastu poreski prihodi, ali i izvoz srpske privrede. Postignuta je politička i makroekonomska stabilnost, što su pozitivno ocenile i organizacije poput MMF-a, Svetske banke i Evropske unije.
Zahvaljujući savetu na podršci, premijer Aleksandar Vučić je rekao da vlada mora da završi reforme u velikim državnim preduzećima, poput onih iz petrohemijskog kompleksa, koja su od države dobila podršku za nabavku jeftinijih sirovina, ali im ni to nije pomoglo da posluju profitabilno. Šta više, kaže premijer, odgovorni iz tih preduzeća obmanuli su vladu kada je reč o očekivanim poslovnim rezultatima.
Povaraju nas. Samo što znate, možete nekog da prevarite jedan put, možda i dva put. A treći put nije on varalica, nego ste vi budala. Tako da treći put da me varaju neće. Nisam naročite pameti, ali nisam baš ni budala. Tako da je do kraja godine sve to gotovo. Sve to. To sam vam rekao i prošli put. I sprema se ozbiljna metla za mnoge ljude koji su živjeli na državnoj grbači, ozbiljno uživali, ozbiljno se bogatili, a da su uvek umeli da lažiraju rezultate.
Vest koja je zatekla učesnike skupa je i da policija proverava poslovanje EPS snabdevanja, a mediji spekulišu da su neki zaposleni EPS-a radili u korist drugih kompanija koje se bave kupoprodajom struje. Premijer je potvrdio da je i sam zatražio detalje o toj istrazi, ali da je začuđen takvim dešavanjima u preduzeću koje čini se dobro posluje.
Ja sam tražio da dobijem informaciju, mislim da će sutra ujutru biti na mom stolu puna informacija oko EPS-a. Zato mi je ovo za EPS čudno, jer nikada nisu imali bolju likvidnost, i to ne zbog ovih 200 miliona koji su uzeti od EBRD-a, već zbog ukupno imaju ljudi 520 miliona evra na računu. Malo koja država u okruženju ima 520 miliona evra u trezor svoje centralne banke. E, toliko EPS danas ima na računu. Dakle, po tom pitanju što se cash flow tiče, nikad bolje nisu stajali. Ali naravno i oni imaju iznutra probleme.
Mediji prenose i da je EPS zbog navodnog odavanja poverljivih podataka o ceni struje oštećen za oko 10 miliona evra.
Državna revizorska institucija utvrdila je nedomaćinsko poslovanje u Republičkoj direkciji za robne rezerve, jer je direkcija pozemljivala pšenicu, kukuruz i naftu firmama u stečaju ili likvidaciji, tako da ta roba verovatno nikada neće biti vraćena državi. Sporno je skoro 11 milijardi dinara. Revizija poslovanja urađena je za 2015. O tome u prilogu Nataša Ćimović.
Revizori su utvrdili da sporna potraživanja čine čak 63% ukupnih potraživanja Republičke direkcije za robne rezerve. I da je njihova naplata vrlo neizvesna, zato što direkciji duguju ne samo firme koje su otišle u stečaj, nego i preduzeća koje su prestala da postoje. To praktično znači da je bačeno 10,92 milijarde dinara. Predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović potvrdio nam je da su pronađene brojne nepravilnosti.
Direkcija nije izvršila usaglašavanje kratkoročnih plasmana i potraživanja za iznos preko 17 milijardi dinara. Popisne komisije direkcije nisu popisale finansijsku imovinu koja je u poslovnim knjigama iskazana u iznosu preko također 17 milijardi dinara. Nisu izvršili popis i robnih rezervi. Državna revizorska institucija u skladu sa svojim ovlašćenjima i nadležnostima preduzima adekvatne mere protiv odgovornih lica. Obavestit ćemo i nadležne organe jer se radi o krupnim i veoma značajnim nepravilnostima.
Nekadašnji direktor Žito Vojvodine Sima Matić nije uopšte iznenađen lošim poslovanjem Republičke direkcije za robne rezerve, jer je, kaže, godinama na to upozoravao sve resorne ministre i nikom ništa.
U više navrata smo pismeno i usmeno stalno ukazivali i dokumentovali da su robne rezerve, citiram, organizovani privrednički diverzanti. Izredilo se 6-7 ministara. Robne rezerve su kao štafeta prenošene iz jednog ministarstva u drugo, ali se odnos robnih rezervi i njihova uloga uopšte nije menjala.
Direktor Udruženja Žita Srbije Vukosav Saković kaže da mora tačno da se zna kojim firmama je Direkcija za robne rezerve pozemljivala pšenicu i kukuruz.
Mislim da bi bilo veoma zanimljivo staviti javnosti na ugled ko i kada je pozajmio ili dobio na čuvanje pšenicu. Mislim da se to proteže već jednu deceniju unazad i da je sasvim tačno da dobar deo te pšenice nikada neće biti vraćen direkciji, jer su određena pravna lica u stečaju ili blokadi.
O nepravilnostima u radu Republičke direkcije za robne rezerve, koje su ustanovili revizori, pitali smo i direktorku te direkcije, ali do ovog trenutka odgovor nismo dobili.
U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine, planirano je da razgovori traju do srede. Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Sa najnovim informacijama iz Brisela se javlja naš dopisnik Dušan Gajić.
Beograd i Priština nastavili su danas razgovore o pravosuđu, slobodi kretanja. Beograd je najavio da će pokrenuti i ovog puta pitanje zajednice srpskih opština, ali je Priština saopštila da o tome neće biti reči u ovoj rundi razgovora. U svakom slučaju, glavna tema ovog puta bit će po svemu sudeći primjena sporazuma o telekomunikacijama. O tome je ranije ovog mjeseca postignut dogovor dve strane koji podrazumeva seriju konkretnih koraka i rokova koji Beograd i Priština treba da sprovedu upravo ovih dana kako bi sporazum bio primenjen. Priština bi prema sporazumu do 29. novembra, dakle do sutra, trebalo da sprovede sav neophodni tehnički administrativni pripremni posao kako bi imovina Telekoma Srbije na Kosovu bila uknjižena kao imovina nove kompanije MTS koja bi trebalo da počne sa radom. Ako ovaj posao bude urađen u skladu sa dogovorom, Srbija bi do 3. decembra trebalo da Međunarodnoj telekomunikacijonoj uniji pošalje saglasnost da se za geografsku oblast Kosova dodeli novi pozivni broj 383. O svim ovim temama razgovarat će se do srede i do tada bi trebalo da znamo da li priprema, odnosno primjena sporazuma ide onako kako je i dogovoreno.
Albanci iz Bujanovca i Preševa obeležavaju državni praznik Albanije Dan zastave. Na zgradama ove opštine su pored srpskih istaknute i zastave Albanije, iako po zakonu nije dozvoljeno isticanje zastava koje su iste kao državna obeležja drugih zemalja. Javlja Miljana Okiljević.
U 12 sati je predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Jonas Musliju postavio zastavu ispred prostorije saveta. Po zakonu o upotrebi grba, zastave i himne nije dozvoljeno isticanje zastava koje su iste kao državna obeležja drugih zemalja. Nedavno je prekršajni sud donao presudu po kojoj su Nagi Tarifi i njegova demokratska partija odgovorni zbog postavljanja zastave strane države bez isticanja zastave Srbije i novčano su kažnjeni sa 10.000 dinara Nagi Tarifi i 100.000 dinara demokratska partija. I predsjednik Nacionalnog savjeta Jonas Musliju je po presudi odgovoran za isto delo, ali kaže neće menjati zastavu Albanije jer niko nema pravo da to uradi.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čeporin potvrdio je da će šef ruske diplomatije Sergej Lavrov doći u Srbiju 12. decembra i da su predviđeni razgovori sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Čeporin je naveo da je Lavrov trenutno u središtu svjetske politike i da će predstojeći sastanci biti konstruktivni i korisni. Šef ruske diplomatije kaže da se Rusija nikada nije protivila ulasku Srbije u Evropsku uniju.
Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott ponovio je da Srbija nije u obavezi da bude članica NATO i dodao da ta organizacija nikada nije vršila pritisak ni na jednu zemlju da postane član.
Scott je ponovio da NATO poštuje stav Srbije o vojnoj neutralnosti i da to niko ne dovodi u pitanje. Činjenica da je Srbija partner ne znači da ima obavezu da učestvuje u operacijama, naveo je američki ambasador i dodao da naša zemlja odlučuje koje aktivnosti želi da sprovodi.
Kubanci se opraštaju od nekadašnjeg predsjednika oca revolucije Fidela Castra.
Okupljaju se na revolucionarnom trgu u Havani, gde je on često držao govore. Zastave su u zemlji spuštene na pola koplja, a zbog devetodnevne žalosti otkazani su svi nastupi i okupljanja. Castrovi posmrtni ostaci će, pre nego što budu sahranjeni u Santiago, 4 dana obilaziti Kubu. Zbog Castrove smrti trodnevna žalost je proglašena i u Severnoj Koreji. U čitulji državnog vrha podsjeća se da je bivšem kubanskom lideru dodeljena nagrada severnokorejskog heroja za napore u borbi protiv američke imperialističke spoljne politike.
Povodom smrti Fidela Castra, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić upisao se u knjigu žalosti u kubanskoj ambasadi.
On je napisao da je svet ostao bez jednog od posljednjih velikana i da je Castro simbol borca za slobodu, suverenitet i sreću svog naroda. Srbija danas ima jednog velikog prijatelja manje, glavu gore Kubo. Nastavi putem na čijem je kraju sreća, napisao je predsjednik Nikolić.
Iz sveta još jedna vest.
Jedan britanski general obelodanio je da su otkrivene detaljne informacije o planovima takozvane islamske države za napade na Evropu. Planovi su otkriveni zahvaljujući obaveštajnim podacima zaplenjenim od te ekstremističke grupe u Siriji. Kako je naveo britanski general, na meti Islamske države je više evropskih država, a između ostalog i Francuska.
Region Crna Gora bi uskoro trebalo da dobije novu vladu, pošto je mandatar Duško Marković iz Demokratske partije socijalista u parlamentu predstavio program i sastav budućeg kabineta. U sali nema poslanika opozicije koji su ranije najavili da neće učestvovati u radu Skupštine sve dok događaj na dan izbora 16. oktobra ne dobiju sudski epilog. Ovaj događaj prati Nikola Denčić.
Novi crnogorski premijer Duško Marković je u parlamentu poručio da su prema ocenama stranih posmatrača izbori bili odlično pripremljeni i sprovedeni i da bojkot opozicije nije opravdan. Sociolog i politički analitičar iz Podgorice Srđan Vukadinović za naš program kaže da bi u teoriji formiranje vlade trebalo da stabilizuje političke odnose. Ističe međutim da se to u ovom slučaju verovatno neće dogoditi.
Niko ne može zanemariti da 39 poslanika u odnosu na 41, koliko je većina, nije u parlamentu, da bojkotuje rad parlamenta i da je nezadovoljno rezultatima izbora. Tako da je pitanje da li će moći ova vlada da funkcioniše. Posle ovih izbora je bilo dosta toga nerazjašnjenoga. Prije svega, da bi se ušlo u nekakvo stabiliziranje političke situacije, morao se razjasniti taj navodni državni udar ili pokušaj državnog udara koji je smanjio izlaznost na sjeveru Crne Gore. Sa tom većom izlaznošću DPS je gubila izbore.
Vladu Crne Gore činit će predstavnici Demokratske partije socijalista, manjinskih lista i socijaldemokrata uz parlamentarnu podršku Liberalne partije. Vladajuća koalicija ima samo 3 poslanička mandata više od opozicije, pa nove izbore možemo da očekujemo već za 2 godine zajedno sa predsjedničkim, smatra Srđan Vukadinović.
Manjine, prije svega Bošnjačka stranka, su preuzele ogromnu odgovornost za svoja politička pleća, za sve eventualne posljedice određenih nezadovoljstava i kulminanja političke krize. Krivci će biti oni koji su sa samo 2 poslanika nadomjestakli, ta su te vage, tako da po svoj prilici naredni period koji ide bit će sigurno period manifestacije nezadovoljstva kroz vaninstitucionalne oblike kakvi su protesti, štrajkovi i mnogi drugi oblici takvog djelovanja.
Parlamentarne izbore u Crnoj Gori obeležila je i odluka dosadašnjeg premijera Mila Đukanovića da odustane od funkcije koju je obavljao u 7 mandata.
Članovi Skupštinskog administrativnog odbora iz redova opozicije sastali su se u Skupštini i raspravljali o smeni predsjednika tog odbora Aleksandra Martinovića, ali nisu mogli da odlučuju jer nisu imali kvorum. Predstavnici vladajuće koalicije smatraju da opozicija nije po poslovniku zakazala sednicu jer, kako tvrde, zahtev za sazivanje mogu da potpišu samo članovi odbora, a ne njihovi zamenici. Šta se danas dešavalo u Skupštini pratila je Sandra Cvijanović.
Opoziciju koja je uredno zakazala sednicu odbora sačekala su zaključana vrata sale. Gde je ključ, otišli su da pitaju generalnu sekretarku Skupštine, a onda ispred njene kancelarije objašnjavanje i guranje sa obezbeđenjem.
Umesto da ste inicijalnu grešku priznali, vi sad ludujete. Poljubazno su se najavili. Čekajte, opet to neka segregacija.
Vi ste poslanici.
Sekretar je zvala da uđe. Evo da se ne bi sekretar osjećao ugroženo, evo nek uđe obezbeđenje. Mi nećemo sprečavati. Pozovite ako treba još.
Evo, zato se zove Narodna skupština,
što ima narodno obezbeđenje.
Nije ključ bio jedina nepoznanica u ovoj priči. Naime, iako je zamenik predsjednika administrativnog odbora Nenad Konstantinović zakazao sednicu, njeno održavanje nije najavljeno na zvaničnom sajtu Skupštine Srbije. Konstantinović kaže da je o održavanju sednice obavestio ne samo članove odbora i njihove zamenike, već i predsjednicu i generalnu sekretarku parlamenta.
I tražili smo da se obezbede uslovi u skladu sa članom 293 i članom 81 poslovnika, a to je i tonsko snimanje i sve ono što ide uz jednu sednicu. Nažalost, to nismo dobili. Mislim da razlog što to nismo dobili je političko naređenje od strane Srpske napredne stranke da to nema veze sa stručnom službom Skupštine.
Za Vladana Orlića i Srpske napredne stranke pokušaju opozicije da održi sednicu samo je performans pod nazivom Poslanici se igraju odbora. Gde je, Aleksandar Martinović ne otkriva, ali kaže da su svi naprednjaci budno pratili šta se dešava.
Gledali smo ovaj performans na ovim kamerama koje pokrivaju skupštinski prostor. Izgleda da dva člana odbora ili su imali određene rezerve ili nisu želeli da stave svoj potpis zajedno sa potpisima svih ostalih učesnika u ovom tužnom igrokazu. Šešelj, Vojislav i Pajtić Bojan nisu dali svoj potpis.
Na glasanje o smeni Martinovića doći će svi radikali, uverava poslanik te stranke Nemanja Šarović.
Mi nećemo odustati od smene Aleksandra Martinovića i ja mogu lično i da vam obećam da ću se potruditi da mu dalje predsedavanje i sedenje na tom mestu postane nepodnošljivo, jer ću od sada još se upornije suprotstavljati svakom kršenju poslovnika koje dođe sa njegove strane.
Opozicija traži smenu Aleksandra Martinovića i predsjednice parlamenta Maje Gojković, pošto na prethodnoj sednici administrativnog odbora poslanicima nije dozvoljeno da učestvuju u raspravi.
U nastavku o izbjeglicama i tražiocima azila u Srbiji je 6.000 migranata, Združene snage bezbednosti su od jula kada su formirane sprečile 15.000 migranata u pokušaju da ilegalno uđu na našu teritoriju iz pravca Makedonije i Bugarske. Od početka godine namjeru da traži u azilu u Srbiji izrazilo je 10.203 migranta, samo 550 njih je to i učinilo, a svega 29 dobilo je azil. Uprkos činjenici da je veliki broj ljudi namjeru izrazio samo da bi se privremeno smesti u centre za azil, a zatim nastavi put ka zapadnoj Evropi, predstavnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila upozoravaju da država nema dovoljno kapaciteta za efikasno sprovođenje procedure. Đurđica Dragaš.
Da bi pronašli utočište u centrima za azil i dobili zdravstvenu zaštitu, migranti moraju da izraze nameru da u Srbiji zatraže azil. Jedan deo njih to ne želi da učini plašeći se deportacije i gubitka prava na azil u zemljama zapadne Evrope. Ipak, kako kaže pravnica Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Milica Švabić, oni koji žele da uđu u sistem imaju mnogo problema.
Ljudi koje smo zastupali, pa i fizički čak pratili do Uprave za strance u Beogradu, su nam više puta govorili da su prethodno više puta vraćani od strane policijskih službenika sa objašnjenjem da dođu kasnije, da dođu sutradan i tako u nedogled.
Milica Švabić ističe da od trenutka izražavanja namere do podnošenja zahteva za azil često prođe više meseci, pa većina migranata do tada napusti Srbiju.
Tako je ove godine od ukupno 10.203 ljudi koje je izrazilo nameru da traži azil, samo njih 550 podnelo zahtev za azil, dok odluku o njihovom zahtevu, pravosnažnu odluku, čekaju i više od godinu dana. Takođe ove godine je samo 29 lica dobilo azil.
Psiholog Jana Stojanović upozorava da suočeni sa neizvesnošću, strahom i lošim uslovima u kojima žive, migranti sve češće postaju akteri incidenata.
Zbog svega toga migranti sami postaju s jedne strane i bezvoljni, i beznadežni, sa druge strane i dosta nestrpljivi. Burnije reaguju, počinju da se stvaraju tu neke i sada čarke i svađe među migrantima. Ono što je možda još i alarmantnije je da i sa pojedinim zaposlenima u nekim centrima za azil nastaju konflikti.
Naše sagovornice smatraju da Srbija u ovom trenutku nema dovoljno kapaciteta za efikasno sprovođenje azilne procedure i da bi najbolje rješenje bilo da se migrantima dodeli privremena zaštita na godinu dana. To je, kažu, u skladu sa aktuelnim zakonom o azilu, a bilo bi dobro i za migrante i za državu.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. U Višem sudu u Beogradu održano je ročište u procesu rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika srpske vlade u periodu nacističke okupacije. Istoričar Dragan Aleksić izjavio je da nijedna odluka okupacione vlade Srbije u Drugom svjetskom ratu u vezi sa koncentracionim logorom Banjica ne nosi Nedićev potpis. Naš kolega Milenko Marković pratio je ovo ročište.
Dok je 20-ak protivnika rehabilitacije Milana Nedića ispred zgrade suda pevalo revolucionarne pesme, 10-ak pristalica je mirno stajalo sa transparentima. Uz povremene verbalne čarke, dve grupe su se mirno razišle pre nego što je ročište završeno. Jedan od demonstranata koji ne žele rehabilitaciju, Dragomir Olujić, smatra da njihov protest ima simbolički značaj.
Moramo stalno biti na licu mesta, stalno biti u akciji, stalno pokazivati u svakom trenutku, na svakom mestu, u svako vreme da smo mi protiv rehabilitacije Milana Nedića.
a u sudnici je svedočio istoričar Dragan Aleksić iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Aleksić je objašnjavao da general Milan Nedić nije mogao biti odgovoran za banjički logor, specijalnu policiju ili masovno ubistvo srpskih Jevreja.
Najveću nadležnost imao je za nepolitička ministarstva, dok su policija, kao i Srpska državna straža, koja je bila u nadležnosti ministarstva unutrašnjih poslova, bile pod ingerencijom i strogom kontrolom Nemaca. Nemci su likvidirali Jevreje širom Evrope bez ikakvog uticaja struktura domaćih vlasti.
Nedić, međutim, jeste poslednjih godinu dana okupacije preuzeo Ministarstvo unutrašnjih poslova, kada je potpisao nalog specijalnoj policiji da progoni pripadnike NOP-a. Advokat porodice Nedić, Zoran Živanović, to ne osporava.
Glavni motiv formiranja vlade Milana Nedića je borba protiv ustaničkog pokreta, jer je on izazivao ogromne odmazde nad srpskim civilnim stanovništvom u razmerama 1 za 100. Toj strategiji nije pribegavao ni jedan ustanički pokret, niti pokret otpora u okupiranoj Evropi.
Milana Nedića su saveznici izručili Jugoslaviji 1945. godine. Nije mu suđeno jer je februara 1946. kako glasi zvanična verzija, izvršio samoubistvo skokom sa prozora istražnog zatvora u Beogradu.
Kultura.
Poznata španska pevačica Concha Buica održat će večeras koncert u centru Sava u okviru svetske turneje na kojoj promoviše album nazvan Živeti bez straha. Tamnoputa kraljica flamenka je sarađivala s nekim od najistaknutijih muzičara sveta poput Sila, Nelly Furtado, Peta Metinija i Chica Corea, kao i sa španskim režiserom Pedrom Almodovarom u filmu Koža u kojoj živim. Koncert počinje u 20.30.
Sport.
Košarkaši Crvene zvezde će u posljednjoj utakmici 11. kola Jadranske lige igrati protiv Olimpije. Meč koji se održava u Ljubljani počinje u 17 časova.
Novoizabrani predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije Zoran Gajić rekao je da ima mnogo pozitivnih stvari koje ne treba dirati, ali da treba smanjiti jaz između Beograda i ostatka Srbije. Zahvaljujući toj izjavi dobio je podršku brojnih regionalnih saveza, među kojima i okružnog Odbojkaškog saveza Valjeva. Detaljnije Miroslav Nešić.
Za mnoge je iznenađenje što Vladimir Grbić nije izabran za predsjednika, jer je poslednjih 8 godina od završetka igračke karijere kao potpredsjednik naše i član Komisije za razvoj svetske odbojkaške organizacije praktično pripreman za tu funkciju. Međutim, prevagu na stranu Zorana Gajića donelo je njegovo zalaganje da regionalni odbojkaški savezi više ne budu u zapećku u odnosu na beogradski. Upravo zbog toga ga je i kandidovao okružni odbojkaški savez Valjeva, kaže predsjednik Zoran Obrenović.
Na primjer, Kolubarski region nije imao mogućnost licenciranja igrača, jer taj posao je prevashodno pripadao odbojkaškom savezu Beograda, pošto mi imamo 20 klubova koji su otprilike na 200 kilometara, nama bi bilo potrebno da imamo registracioni savez da bi klubovima smanjili troškove. Dalje, mi smo imali u regionalnim savezima organizaciju takmičenja koje finansiramo sami, tako da bi savezi u tom delu mogli, odbojkaški savezi Srbije, da nam pomognu da lakše organizujemo ta takmičenja na izvestan način i da pomognemo klubovima.
Odmah pošto je izabran za predsjednika, jedno od novinarskih pitanja Zoranu Gajiću bilo je i kako će obavljati tu funkciju kada je i trener azerbejdžanske Rabite.
Dođite sutra da popijemo kafu, ako hoćete i preko sutra. A ako nemate vremena, čekam vas i, kako bi rekao naš narod, nakon sutra. Ono sve što treba za funkcionisanje saveza, ja sam tu.
Činjenica je da je u proteklih 25 godina Odbojkaški savez mogao biti uzor drugim granskim savezima po mnogo čemu, ne samo po rezultatima. Trebalo bi očekivati da će u budućem radu sve ono dobro biti i nastavljeno, a ostalo unapređeno. To je i obećao novo izabrani predsjednik Zoran Gajić.
Plato ispred sportsko-poslovnog centra Vojvodina, popularnog Spensa, u buduće će nositi naziv nekadašnjeg fudbalera Vujadina Boškova, koji je preminuo pre 2 godine, potvrdila je Skupštinska komisija grada Novog Sada. Boškov je 14 godina igrao za Vojvodinu, zatim za italijansku Sampdoriju i švajcarski Young Boys. Bio je idejni tvorac trening centra fudbalskog kluba Vojvodina u Veterniku, koji danas nosi njegovo ime.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi. Eko.
Na kraju emisije podsjećamo da je za pravoslavne vernike danas počeo 40-odnevni post koji prethodi jednom od najradosnijih hrišćanskih praznika, Roždestvu Hristovom. Priprema za Božić, koji se proslavlja 7. januara, potpuna je ako vernik na kraju posta s pokajanjem pristupi svetom pričešću. U ovom trenutku temperature u plusu u svim većim gradovima u Srbiji, u minusu samo na planinama, Kopaonik minus 7, najtoplije u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 5 stepeni, u Beogradu i Somboru izmerena su 4 stepena. Vreme sutra.
Ujutru hladno sa mrazom, na severu sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde sa slabim snegom, od sredine dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni, u Beogradu sunčano i hladno, temperatura od minus 4 do 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nenad Selaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.